Верная любовь Бога до человека является фундаментом христианской надеи, подкреслил святой отец сегодня под час агульной аудиенции у Ватикане. Спосылаючись на слово Иисуса, «Я с вами во все дни аж до скончания веку» с Евангелия Павла Матвея, и он нагадал, что Бог присутничает в житті человека и громадства постоянно, так само и у самые тяжкие моменты.
Noi umani siamo abili nel recidere legami e ponti. Lui invece no. Se il nostro cuore si raffredda, il suo sempre rimane incandescente.
Мы люди, здольные разбурать сувязи и мосты, ён не. Калі наше сердце остывае, яго сердце заўсёды застаецца гарачым. Наш Бог суправаджае нас заўсёды, нават калі на няшчасце мы забываемся пра яго. На вузкай мяжы, якая аддзяляе веру ад нявер'я, вызначальнае значэнне мае адкрыццё таго, што нас любіць і падтрымлівае наш айцец, які ніколі не пакіне нас у адзіноце.
Lasciati soli da lui.
Францішак заўважыў, што ў сваёй жыццёвай пілігрымцы чалавек ніколі не адзінокі. Як доўга Бог будзе клапаціцца пра чалавека, як доўга Пан Єзус будзе ісці побач і клапаціцца пра нас. Адказ Евангелія не пакідае месца для сумненняў да канца свету, падкрэсліў папа і ўзгадаў адзін з старажытных хрысціянскіх сімвалаў.
Non a caso tra i simboli cristiani della speranza c'è uno che a me piace tanto.
Гэта не выпадкова, што сярод хрысціянскіх сімвалаў надзеі ёсць адзін, які мне вельмі падабаецца. Гэта якар. Ён з'яўляецца выразам таго, што наша надзея не расплывістая. Не варта блытаць яе з зменлівымі пачуццямі тых, хто хоча палепшыць рэчы гэтага свету ў нерэалістычнай манеры, абапіраючыся выключна на сілу сваёй волі. На самой справе, хрысціянская надзея знаходзіць свае карані не ў прывабнасці будучага, але ва ўпэўненасці ў тым, што абяцаў нам Бог і што ён рэалізаваў у Єзусе Христе. Францішак перакананы, што калі ў жыцці абапірацца толькі на ўласныя сілы, можна хутка расчаравацца і адчуць сябе пераможаным, бо свет часта не паддаецца законам любові і аддае перавагу законам эгаізму.
Ma se sopravvive in noi la certezza che Dio non ci abbandona.
Але калі ў нас пераможа ўпэўненасць у тым, што Бог нас не пакіне, што Бог пяшчотна любіць нас у гэтым свеце, тады адразу мяняецца перспектыва. Homo viator spe erectus, як казалі старажытныя. Падчас пілігрымавання абяцанне Єзуса «Я з вами» дапамагае трываць з надзеяй, з даверам, што добры Бог ужо дзейнічае, каб споўніць тое, што па-чалавечы здаецца немагчымым, бо якар ужо закінуты на дно.
Perché l'ancora è sulla spiaggia del cielo.
Францішак заўважыў, што святы, верны народ Божы, гэта людзі, якія пілігрымуюць з надзеяй. Куды б яны ні пайшлі, ведаюць, што Божая любоў іх апярэджвае. Не існуе такой часткі свету, якая пазбегнула перамогі ў воскрослага Хрыста. А што такое перамога ў воскрослага Хрыста? Гэта перамога любові, завершыў сваю катэхэзу святы айцец.